Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Četvrti dan štrajka prosvetara. U Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova završen prvi sastanak predstavnika sindikata i Ministarstva prosvete. U Egiptu sukobi pristalica egipatske vlade i antivladenih demonstranata. Predsjednik Mubarak objavio da se više neće kandidovati na izborima. Počinje izgradnja mosta preko Save koji će biti najbrža veza Obrenovca sa Vojvodinom. Vaterpolisti Partizana od 18 časova dočekuju ekipu Zagrebačke mladosti u posljednjem kolu grupne faze Evrolige, a u istom terminu Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Budvu. Sutra će biti oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviše dnevno od minus 6 do 2 stepena. Četvrti dan traje štrajk u prosveti. Prema podacima Ministarstva prosvete, u potpunoj obustavi rada je 457 škola, a časove su na 30 minuta skratile 462 škole. U Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova završen je prvi sastanak predstavnika četiri sindikata i Ministarstva prosvete, izveštava Nataša Ćuković.
Postupak mirenja zakazao je po službenoj dužnosti direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Dejan Kostić, a za miritelja u postupku određen je profesor Živko Kulić. Sastanku su prisustvovali predstavnici sva četiri sindikata prosvete i predstavnici ministarstava finansija i prosvete. Sindikati su tražili da im predstavnici vlade objasne šta je u strukturi četiri ponuđene milijarde dinara, kaže Hadži Zdravko Kovač iz sindikata radnika u prosveti.
Sindikati su odbili da u te 4 milijarde uđu troškovi vezani za isplatu jubilarnih nagrada, pošto je to obaveza lokalnih budžeta kao i otpremnina. Sem toga smo tražili da vlada obezbedi dodatne 3,5 milijarde i podneli predlog protokola u kome tražimo još dve korekcije koeficijenata do kraja godine kako bi na kraju godine prilikom posljednjeg povećanja zaposlenih u obrazovanju dobili ukupno povećanje od oko 25%.
Zahteve tri sindikata koja su u potpunoj obustavi rada podržat će i sindikat obrazovanja u ovim pregovorima, kaže Branislav Pavlović.
Ovdje se radi u suštini o dve odvojene stvari. Naši zahtevi za povećanje plate i zahtevi ova udružena tri sindikata se razlikuju s tim što smo mi odmah izjavili da se mi ne protivimo njihovim zahtjevima. Znači, sve što oni postignu više od onoga što smo mi tražili, mi apsolutno prihvatamo i potpisujemo. Znači, ništa nije sporno što se nas tiče, mi smo krajnje kooperativni, znači, praktično loptica je na njihovom terenu da vide da li mogu da izguraju tih 25% ili šta mogu i šta hoće prihvatiti.
Drugo ročište u postupku mirenja zakazano je za sutra u 10 časova, a ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da će danas premijera Mirka Cvetkovića upoznati sa situacijom u školama u protekla dva dana i zahtjevima sindikata prosvete. On je rekao da ne može da precizira kada će razgovori sa sindikatima prosvete biti nastavljeni, ali da vlada i sindikati moraju naći rešenje koje će biti prihvatljivo za sve u okviru realnih ekonomskih mogućnosti države. Još jednom je pozvao sve sindikate da prekinu štrajk i deci omoguće obavljanje normalnog procesa obrazovanja kako bi savladali gradivo i bili spremni za sve ono što ih čeka do kraja ovog polugodišta, polaganje male mature i velike mature i sticanje znanja.
Nezavisni sindikat policije najavio je da će u sutrašnjem štrajku učestvovati oko 13.000 policijskih službenika u celoj Srbiji. Sindikat traži povećanje zarada za 40%, potpisivanje kolektivnog ugovora, izmene zakona o policiji i opremanje policijskih službenika odećom i obućom. Drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije, ne podržava ovaj štrajk jer smatra da treba sačekati odgovor vlade na predlog kolektivnog ugovora.
Sindikat lekara i farmaceuta Srbije obavestio je premijera Cvetkovića i ministre zdravlja i financija da očekuje dogovor s vladom o platama zaposlenih u zdravstvu, koje se treću godinu za redom realno smanjuju. U otvorenom pismu sindikat je naveo da veoma pažljivo prati štrajk prosvetnih radnika, kako sam štrajkački zahtev, tako i način ostvarenja tog zahteva i reakciju vlade. Sindikat je najavio da će na sljedećem glavnom odboru na zahtev članstva razmotriti naredne korake.
U nastavku novosti dana istražujemo kakav je manevarski prostor za vladu da odgovori sve brojnijim zahtevima sindikata za povećanje plata. I dok savjetnik premijera Milojko Arsić poručuje da vlada ne sme da popusti jer će u suprotnom doći do kraha makroekonomske stabilnosti, drugi ekonomski analitičari misle da će vlada biti popustljiva. Opširnije u prilogu Nataša Ćimović.
Posle prosvetara kojima je ministarka financija Dijana Dragutinović sa izjavom da će im možda dati 4 milijarde dinara dala i tračak nade. A danas već tu nadu raspršio resorni ministar Žarko Obradović, rekavši da te pare još nisu pronađene u državnoj kasi. Usledile su potom pretnje štrajkom iz zdravstva, policije i elektroprivrede. Svi traže povećanje plata. A vlada, kako nam je rekao savjetnik premijera Milojko Arsić, ne sme nikako da podlegne pritisku, jer novca nema.
Mislim da bi vlada morala u ovoj situaciji da pokaže čvrstinu i nepokolebljivost i da istraje, recimo, ne dozvoli dodatno povećanje plata. Potrebno je da promijeni reputaciju koju ima u javnosti, a dosadašnja reputacija vlade je bila da popušta pred zahtjevima svih koji nešto traže. I možda i zbog takve reputacije sindikati su krenuli sa krajnje neprimerenim zahtjevima. Ukoliko bi se udovoljilo zahtjevima svih koji rade u javnom sektoru, a verovatno ako udovoljimo jednim, morat ćemo i ostalim, to bi značilo praktično urušavanje sistema javnih financija u Srbiji, a posle toga i krah makroekonomske stabilnosti.
Stručni saradnik Ekonomskog instituta Ivan Nikolić, međutim, misli da će vlada popustiti pred zahtevima sindikata, jer je otvorena Pandorina kutija.
Imajući u vidu praktično spremnost vlade tokom prethodne tri godine da izlazi u susret bukvalno raznoraznim štrikačima i da jednostavno ne bude toliko čvrsta, ukazuje da će vlada popustiti. Jer u ovoj predizbornoj godini neka veća konfrontacija sa biračima teško da se može očekivati.
Nevezano sa brojnim zahtjevima za povećanjem plata, ali se nekako poklopilo, vlada je predložila Republičkom parlamentu usvajanje zakona o novom zaduživanju države kod komercijalnih banaka u visini od 400 miliona američkih dolara radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja duga.
Mreža za restituciju predala je vladi podatke o državnoj imovini za koju smatra da je namjerno prikrivena u odgovorima na upitnik Evropske komisije. Vlada je prećutala najmanje 70% državne imovine kako bi pokazala da se ta imovina ne može u naturi vratiti građanima kojima je oduzeta posle Drugog svjetskog rata, kažu u mreži za restituciju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Državni sekretar u Ministarstvu financija Slobodan Ilić tvrdi da je državi potrebno najmanje 100 milijardi evra da bi obeštetila vlasnike koji su prijavili imovinu oduzetu posle Drugog svjetskog rata. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao je da zakon o restituciji treba da bude usvojen u prvoj polovini godine. Građane treba obeštetiti, kaže Đelić, ali tako da se ne ugrozi budućnost države.
Naturalne restitucije, ukoliko je moguće, ja bih podržao, ali znamo da veliki broj tih objekata je već bio predmet trgovine. Kada dođemo na teren finansija, svaki dinar koji bi išao za restituciju je dinar koji je u konkurenciji sa platama za prosvetu, agrarnim budžetom i svih onih ključnih stvari koji su veoma bitni za budućnost svih nas. Trebamo napraviti jedan model koji je po meri Srbije, a ta mera je skromnost.
Bivši ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Milan Parivodić, koji je u vladi Vojislava Koštunice radio na zakonu o restituciji, smatra da novčano obeštećenje za oduzetu imovinu treba da bude posljednje u nizu mogućih rješenja tog problema.
Ta ideja koju država plasira, to ne može da bude obeštećenje, jer država nema para da sve daje u formi obeštećenja. Mora da vrati sve što može da vrati, pa tek ono što nije uspjela da vrati zbog toga što su drugi postali vlasnici imovine, da onda da u obliku obeštećenja ili u obliku prvenstveno drugi alternativne imovine.
Koordinator mreže za restituciju Mile Antić kaže da je 97% imovine koju traže bivši vlasnici šumsko, poljoprivredno i građevinsko zemljište koje može da se vrati u naturi bez ikakvih finansijskih posljedica po državu.
Na primjeru grada Beograda, građani svi zajedno potražuju oko 4% današnjeg državnog građevinskog zemljišta, potražuju građani 3,25% današnjih šuma u državnoj svojini. Od registrovanih 450.000 hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta, građani potražuju 300.000 hektara. Državna imovina, kada nije popisana, može lako postati predmet pljačke, zašto ne reći.
Država je više puta najavljivala donošenje zakona o restituciji. Pred Ustavnim sudom trenutno se razmatra valjanost zakona o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama.
Dobro urađena reforma pravosuđa jedan je od ključnih uslova za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. I dok ministarka pravde Snežana Malović uverava da od svojih evropskih kolega dobija za dosadašnje reformske poteze podršku i pohvale, pravi stručnjaci ukazuju da građani najbolje znaju kakvo je stanje u našem sudstvu. Detalji Ida Maričić.
Za nas nije uopšte bitno šta Evropa misli i da li nas je neko pohvalio ukoliko mi sami nismo spremni da prihvatimo evropske standarde u tome i napravimo drastične rezove, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Nebojša Šarkić.
Ono što je poslednje urađeno u normativnom supstratu, dakle u predlogu zakona, mene, nažalost, barem za sada, ne ohrabruje da će se reforma nastaviti u pravom smeru, jer i ove izmene zakona koje su donete na brzinu kao predlog poboljšanja, barem po mom mišljenju, a koliko je javnost vidjela i mišljenju većine istaknutih ili barem pravnih stručnjaka u Srbiji, nije na istoj liniji sa takvim zaključkom. Dakle, da li će se nešto promeniti, ja bih voleo da je tako.
Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ističe da upravo izjava ministarke Malović da će reformu buduće nadzirati evropski zvaničnici najbolje pokazuje koliko je dobra.
I činjenica da sada, pored gospodina Filea, će nadzor te reforme vršiti i gospođa Vivian Reding, koja je ministarka za pravosuđe Evropske unije, što je vrlo neuobičajeno jer njena je kompetencija stanje pravosuđa u državama članicama Evropske unije i onima koji su daleko podmakli u pridruživanju, a ne u ovima kao što smo mi, govori o tome koliko su ozbiljni problemi i koliko mi, odnosno koliko naše vlasti simuliraju da nešto rade, u stvari sve vreme pokušavaju da konzerviraju ono što su uradili.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer, potvrdio je da će Unija nadgledati sprovođenje akcionog plana vlade Srbije za reformu pravosuđa. Dežer je rekao da je premijer Cvetković u Briselu juče nagovestio evropskim zvaničnicima da Srbija ima poseban akcioni plan za pravosuđe. Nadgledat ćemo kako se sprovode i premenjuju mere istog plana, kazao je Dežer. Podsjetio je da su Srbiji preporučene određene korekcije u reformi pravosuđa i da su od decembra učinjeni neki koraci.
Ida Maričić o reformi pravosuđa, a još jedna od zamjerki Evropske unije su blanko ostavke u parlamentu.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila da će parlament ukidanje blanko ostavke razmatrati posle 15. februara, kada će Skupština svečano zasedati povodom Dana državnosti. Kolundžija je rekla da je to dogovoreno na konsultacijama predstavnika vladajuće koalicije sa predsjednicom parlamenta Slavicom Đukić-Dejanović.
Na ulicama Kaira došlo je do sukoba pristalica i protivnika egipatskog predsjednika Mubaraka. Šta se dešava u ovom trenutku, čućemo od novinara Miroslava Višnjića.
U ovom trenutku u Kairu, odnosno Egiptu, desilo se ono najgore što je moglo da se desi. A to znači na Tahriru skver, gdje su proveli noć protivnici režima i svi oni koji su tražili ostavku, odlazak Mubaraka, sukobili su se sa Mubarakovim pristalicama koji su uspjeli da provale sve kordone i da dođu da ulete među njih. Među tim pristalicama, koliko smo čuli sa više strana iz pouzdanih izvora, nalaze se i kriminalci iz nekoliko zatvora. To je nešto što, koliko ja vidim i koliko mogu da prosudim, nikome, apsolutno nikome ne ide u račun. I čini mi se da ako predsjedniku Mubaraku do sada ništa nije uspjelo da naškodi, da će ovo što se sada događa sigurno da mu naškodi i da mu bude samo nešto što će da mu odmaže. Jel? Oni koji su organizovali ovu seansu sa sukobom pristalica Mubaraka i demonstranata, to nisu smeli da urade, a da predsjednika Mubaraka prethodno nisu pitali za dozvolu. Danas smo dalje nego juče ili prekjuče od bilo kakvog mirnog rješenja ili bilo kakvog dogovora između demonstranata i vlasti.
Kriza u Egiptu i zastoj u blisko istočnim mirovnim pregovorima biće jedna od glavnih tema 47. konferencije o bezbednosti u Minhenu, koja počinje u petak. Situacija u Egiptu, gde demonstranti traže odlazak predsjednika Hosnija Mubaraka, bit će tema mnogobrojnih bilateralnih sastanaka, pošto se Egipat smatra važnim saveznikom Zapada i Sjedinjenih Država u regionu. Istovremeno pojačava se međunarodni pritisak na Mubaraka da odmah počne mirnu tranziciju vlasti. Jelena Vidić.
Američki predsjednik Barack Obama je posle sinoćnjeg razgovora sa Mubarakom izjavio da status quo u Egiptu nije održiv i da mora doći do promjena. Slične poruke poslali su i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, britanski premijer David Cameron i turski premijer Tayyip Erdogan, koji je pozvao Mubaraka da ne čeka septembar. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je stav Moskve da egipatskim vlastima i narodu ne treba nametati ultimatume niti recepte spolja. Profesor orientalistike i bivši ambasador u Turskoj Darko Tanasković za naš program kaže da se u Egiptu nazire predlog kako bi kompromisno rješenje za ovu zemlju moglo da izgleda.
Taj predlog, naravno i sasvim razumljivih razloga, da je vlast oličena još uvek formalno u predsjedniku Mubaraku, a u stvari reč je o vojsci koja danas jedina drži vlast u Egiptu. I s druge strane, to je očigledno savjet iz Sjedinjenih Američkih Država i širem smislu sa Zapada, gde se grozničavo traži alternativa za prelazni period posle odlaska predsjednika Mubaraka, zato što je sasvim jasno da ishod koji bi bio potpuno demokratski u ovome trenutku ne može odgovarati onima koji su do juče podržavali Mubaraka.
Profesor Tanasković međutim upozorava da je veoma teško predvidjeti da li će predlog kompromisa prihvatiti i građani Egipta, koji su prvi put u istoriji izašli na ulice da se bore za svoja prava. Darko Tanasković također ukazuje da je američki predsjednik Obama pozvao Mubaraka da se kriza reši organizovanjem istinski demokratskih izbora, a ne formalnih kao do sada.
Ovo može značiti da se Amerika postepeno priprema i za realnost u kojoj će u sastavu vlasti u Egiptu, a možda i kao glavni nosioci te vlasti, biti islamističke snage, jer i do sada su izbori bili formalno demokratski, ali sigurno nisu zadovoljavali aspiracije egipatskih građana zbog toga što su velikim delom bili stvar simulirane demokratije.
Kao posljedica devetodnevnih protesta, egipatska ekonomija gotovo je zamrla. Zemlji je smanjen kreditni rejting, a međunarodne korporacije i maloprodaja naglo smanjuju svoje operacije u toj zemlji.
15:17, u novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Četvrti dan štrajka prosvetara u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova završen prvi sastanak predstavnika sindikata i ministarstva prosvete. U Egiptu sukobi pristalica egipatske vlade i antivladinih demonstranata. Predsjednik Mubarak objavio da se više neće kandidovati na izborima. Počinje izgradnja mosta preko Save, koji će biti najbrža veza Obrenovca sa Vojvodinom. Vaterpolisti Partizana od 18 časova dočekuju ekipu Zagrebačke mladosti u posljednjem kolu grupne faze Evrolige. U istom terminu Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Budvu. Sutra će biti oblačno i hladno, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 6 do plus 2 stepena. Izgradnja mosta preko Save, Obrenovac-Surčin, koja je prekinuta pre više od decenije, nastavljena je danas. Radovi na mostu i pristupnim saobraćajnicama sa obe strane, vredni 1,5 milijardu dinara, mogli bi da budu završeni do kraja godine, kaže gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Više detalja, Vladimir Šobat.
Izgradnja mosta na Savi za potrebe toplovoda počela je pre skoro 14 godina. Ostala je nedovršena konstrukcija mosta i započeti pristupni putevi sa surčinske strane. Od danas radnici preduzeća Mostogradnja krenuli su sa novim radovima. Kada se most koji će spojiti drumski saobraćaj Obrenovca i Surčina završi, bit će dugačak 630 i širok 14,5 metra sa dve saobraćene trake i obostranim trotoarima. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas očekuje da most Obrenovac-Surčin sa pristupnim saobraćajnicama bude gotov do kraja godine.
Sam projekat je vredan skoro 1,5 milijardu dinara. Sa ove strane ima da se uradi još 1,7 km puta i dolaska na most, sa surčinske strane 21 km, 7 je već urađeno tokom prošle godine. Očekujemo da sam most bude gotov do kraja godine, ukoliko budemo mogli da završimo sve što se tiče eksproprijacije u roku, pošto ima dosta vlasnika, onda će i pristupne saobraćajnice cele biti gotove i moći ćemo da pustimo ovaj most u promet do kraja ove godine.
Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kaže da je ovo samo jedno od 240 gradilišta koja će biti otvorena u Srbiji ove godine.
U okviru pomoći domaćoj građevinskoj industriji, u okviru onoga što smo obezbedili kao sredstvo, to je 18 milijardi dinara, ovo je drugo gradilište koje se otvara. Ukupno 240 gradilišta će se otvoriti u Srbiji ove godine. Ja se nadam da ćemo već od marta mjeseca, odnosno od proljeća, gotovo celokupnu građevinsku operativu angažovati novim projektima. Zahvaljujući ovim sredstvima, mnogi gradovi će dobiti bolnice, škole, obdanište, vrtiće, stadione, sportsko-rekreativne centre, stanove. I ono što je najvažnije, naša građevinska operativa će dobiti posla.
Kada se most završi, vozači će od Obrenovca preko Surčina za manje od pola sata moći da stignu do autoputa Beograd-Zagreb.
A ministar Dulić izjavio da je novi rok za završetak kompletnog autoputa od Horgoša do Novog Sada 15. jul ove godine, a za završetak Y kraka, obilaznica oko Subotice, 10. oktobar. Očekujemo da će kompletan autoput od Horgoša do Beograda sa svim delovima koji se danas grade, mostom Beška, obilaznicom oko Novog Sada i petljama između Novog Sada i Beograda, biti završeni i da ćemo kompletirati taj veliki projekat do kraja ove godine, kaže Dulić. Iako se u medijima prethodnih dana pojavila vest da je taj posao skoro gotov, Turkish Airlines nije doneo odluku da 1. marta sklopi aranžman sa JAT Airwaysom o formiranju nove aviokompanije. Strateški partner našeg nacionalnog avioprevoznika biće izabran do kraja ove godine, beleži Borislav Vučetić.
Ministar bez portfelja Sulejman Ugljanin pre dva dana izjavio je da je Turkish Airlines spreman da od 1. marta uđe u aranžman sa JAT-om i formira aviokompaniju Balkan Airways. Iz JAT Airwaysa su odbili da komentarišu te informacije, a državni sekretar za vazdušni saobraćaj u Ministarstvu za infrastrukturu Miodrag Miljković za Radio Beograd 1 kaže da je strategija vlade Srbije vezana za našeg nacionalnog avioprevoznika nepromenjena. Još uvek nije izabran konsultant za izbor strateškog partnera.
Do sada postoje aviokompanije koje bi želele da uđu u strateško partnerstvo, odnosno za novu kompaniju u koju će država i strateški partner da uđu otprilike u odnosu pola-pola uz većinsko vlasništvo stranog partnera. U ovom trenutku najintenzivnije saradnja JAT-ovog menadžmenta vodi se sa Turkish Airlinesom koji je otvoreno izrazio svoje interesovanje za tako nešto, ali konačan dogovor realizovat će se tek nakon realizacije tendera koji se očekuju u toku ove godine.
Novinske agencije su danas prenele izjavu odbora direktora Turkish Airlinesa da oni još nisu doneli odluku o strateškom partnerstvu sa JAT-om. Po svemu sudeći, razrešenje enigme o JAT-u i njegovom budućem strateškom partneru možemo očekivati tek krajem ove godine.
Oko 5000 žena preduzetnica koje su koristile porodiljsko odsustvo prisiljeno je da plaća doprinose za socijalno osiguranje dva puta, za firmu i zaposlene, ali i za sopstveno porodiljsko bolovanje, potvrdili su predstavnici Unije poslodavaca Srbije, optužujući poresku upravu za slobodno tumačenje zakona o doprinosima. Naknade za te doprinose iznose i do 500.000 dinara. Detalji Marina Stojedinović.
Ana Petrović, oštećena preduzetnica, majka dvoje dece, jedna je od 200 žena koja je zatražila zaštitu od Unije poslodavaca jer treba da plati duple doprinose.
Po isteku porodiljskog meni stiglo konačno rešenje gde me zadužuju za iste stavke, znači za doprinose za zdravstveno, za doprinose za nezaposlenost i doprinose za PIO i da to moram da uplatim u roku od 15 dana. Kada sam ih pitala zašto moram da platim duple doprinose na sve to, oni su mi odgovorili da napišem žalbu, da će oni to proslediti drugostepenom organu i da od njih zavisi dalji razvoj ove čitave situacije.
Odgovor na žalbu od 1. decembra prošle godine Ana Petrović još nije dobila.
Na novac za koji me duže, to je otprilike 150.000 dinara, sve vreme teče kamata.
Ovakve odluke poreske uprave svrstavaju žene preduzetnice u građanke drugog reda jer nemaju isto pravo na porodiljsko odsustvo kao žene u drugim preduzećima, kaže Natalija Mićunović, direktorka Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
Zamislite da ste došli sa porodiljskog, a bili ste zaposleni kod privatnog poslodavca ili u Radio Beogradu i da ste došli sa porodiljskog i sad vam kažu to je lepo što ste primali platu godinu dana, a sad molim vas dajte otprilike isto toliko, jer to zapravo dugujete za doprinose. Mi smo rešili da mu uplaćujemo samo neto platu, doprinose vam nismo uplaćivali.
Praksa da žene preduzetnice plaćaju duple doprinose suprotna je Ustavu i dokumentima koji uređuju tu oblast. Na taj način može da dođe do smanjenja broja zaposlenih, manjeg broja žena preduzetnica, ali i do povećanja sive ekonomije, rečeno je u Uniji poslodavaca Srbije.
Predsednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić na konferenciji za novinare izjavio je da na mitingu 5. februara u Beogradu nije planirana šetnja učesnika kroz grad. Saradnja sa policijom koja će biti zadužena za bezbednost građana je dobra, kaže Nikolić.
Svima koje pozivamo na skup, a to su svi građani Srbije, poručujemo da dolaze da pokažu koliko nas ima koji smo ogorčeni, nezadovoljni, spremni da izvršimo promene u Srbiji, da istaknemo zahteve, da istaknemo rokove i da tek posle toga, u zavisnosti od toga kako se vlast bude ponašala prema našim zahtevima, odredimo novo vreme za novi miting sa koga se nećemo razilaziti dok zahtevi ne budu ispunjeni. I bit će to prilika konačno da Beograd vidi kako izgledaju gandijevski protesti u Srbiji.
Uzbuđenje koje u beogradskom pozorištu Atelje 212 traje već mesecima uspešnim marketingom preneto je i u javnost. Shodno tome, sa velikim nestrpljenjem se očekuje premijera predstave Gospoda Glembajev i Miroslava Krleže u režiji Jagoša Markovića. Pred premijeru 4. februara autorska ekipa srela se sa novinarima, među kojima je bila i naša Marina Nikolić.
Priča o propasti bogate zagrebačke građanske porodice na sceni Atelja 212 u Beogradu u potpunosti personifikuje naslov sezone ovog pozorišta, Ex Next You. Oko antologijskog teksta Miroslava Krleže u režiji Jagoša Markovića okupljeni su kao gosti umetnici iz raznih zemalja bivše nam zemlje. U ulozi Ignjata Glembaja, Boris Kavaca.
Pa mi Slovenci smo poznati po time da ne govorimo puno, jel? Zato ću biti kratak. Zahvaljujem se Jagošu, Kokanu i svim svojim kolegama da su me primili.
U ulozi Leona Glembaja, Nikola Ristanovski.
Pokušavali smo da budemo iskreni, što nije malo. Pokušavali smo da ne budemo pametniji od Krleže, što isto tako nije malo.
A kao Barunica Kasteli na scenu izlazi Anica Dobra.
Postoji, čini mi se, neka harizma koja je sve vremenska, ali i ovo vremenska, te će ovo biti savremeno viđenje.
Gledat ćemo tragediju čiji je cilj katarza, najavljuje reditelj Jagoš Marković.
Bola ima u ovom vremenu puno, uzvišenosti nema uopšte. Naprotiv, ali kada se dođe do najviše tačke bola koju dodiruju ovi glumci, onda jeste u tragediji, jer ta tačka jeste tačka apsolutne lepote.
Tek da znaju šta da očekuju svi koji na blagajni Atelja 212 već traže kartu za Gospodu Glembajeve.
Oskar popularnosti za najbolju radio emisiju u 2010. godini pripao je voditeljskom paru Gorici Nešović i Draganu Iliću za emisiju Buđenje koja se emituje na našem programu.
Svakog radnog dana od 6 do 9.
Bela Veverica to bi. Slovo B imaš.
Inače, ovo je treći Oskar popularnosti koji je dobio Radio Beograd. Prelazimo sada na sport, vest o završetku onog nemilog događaja u Đenovi. Četvorica srpskih navijača koji su uhapšeni u Đenovi zbog nereda u oktobru prošle godine na fudbalskoj utakmici Srbije-Italija osuđeni su na kazne zatvora koji su im odmah zamenjene kaznom proterivanja iz Italije, javlja Marinela Ražnatović.
Kako je za Radio Televiziju Srbije izjavila advokat srpskih navijača Alessandra Baudino, Strahinja Toljagić osuđen je na 2 godine, dok su ostali Goran Stanić, Nenad Radović i Vladimir Dedić osuđeni na 22 meseca zatvora. Zatvorsku kaznu sudim je odmah preinačio u proterivanje iz Italije, koje će biti obavljeno u što kraćem roku, mada se za sada ne zna tačan datum, rekla je advokat Baudino. Ona je precizirala da su srpski navijači bili u sudnici, ali da nisu dali nikakve izjave. Italijansko tužilaštvo u Đenovi teritorio četvoricu srpskih navijača za nanošenje telesnih povreda i suprotstavljanje policiji.
U Đenovi su uhapšena još 4 srpska navijača, među kojima i njihov vođe Ivan Bogdanov, i njima će suđenje početi u martu. A sve ovo pažljivo je slušao i moj kolega Milan Bigović, koji je u studiju 1. Milane, da mi pređemo na one lepše vesti ili najave iz sveta sporta.
Sigurno Đenova je bila i nadam se da se više neće ponoviti, a već se primenjuje ugovor Olimpijskog komiteta Srbije i Ministarstva sporta o finansiranju. To je važna tema i to je dobra vest za srpske sportiste. Što se tiče tenisa, Janko Tipsarević nije uspeo da se domogne drugog kola turnira u Južnoj Africi, a selektor Kanade Bruno očekuje težak meč sa Srbijom u Fed Cupu. U Evroligi važan meč vaterpolista Vojvodine u Novom Sadu protiv Budve, pobeda znači četvrtfinale. Partizan je to već ostvario, ali uvek je važno pobediti trofejnu mladost iz Zagreba. Oba meča u 18 časova, dakle u Novom Sadu i Beogradu. O ovim i ostalim događajima vrlo brzo u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to Milan Bigović. U novostima dana sledi i prognoza vremena, ali pre toga jedan blok reklama.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu uz direktan radijski i televizijski prenos nastupit će eminentni izvođači narodne muzike. Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
U Beogradu trenutno minus 8 stepeni, Elektroprivreda Srbije saopštava da je potrošnja struje zbog dvonedeljnog hladnog talasa povećana za 11,5%. Elektroprivreda je spremna da podmiri zahteve svih kupaca i obezbedi dovoljno električne energije, ali upozorava da su mogući kraći prekidi u snabdevanju zbog lokalnih kvarova i preopterećenja mreže. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mrazi mestimično magla, tokom dana u većem delu oblačno i hladno, na planinama i na istoku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 6 do 2 stepena. U Beogradu oblačno i hladno, slab severozapadni veter. Jutarnja temperatura oko minus 8, najviša dnevna oko minus 5 stepeni.
Bili su ovo novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.